me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kosova deklaroi pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Njohjet e para filluan më njëherë. Australia njohë Kosovën, shtetë pavarur, vetëm 3 ditë pas shpalljes. Sot, marrëdhëniet mes dy vendeve janë të nivelit të lartë. Jemi pranë shënimit të 12 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në Australi, diplomacia Kosovës është e përfaqësuar nga ambasadori fuqiplot dhe jashtëzakonshëm, Dr. Hajdin Abazi, i cili është në linjën tonë telefonike. Përshëndetje Dr. Abazi dhe mirë se vini në emisionin tonë.
Përshëndetje Sani, i përshëndesa të gjithë dëgjuesit tuaj.
Fillimisht Dr. Abazi, më lejoni që t'ju uroj 12 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, urime juve dhe stafit të ambasadës.
Faleminderit, gjithashtu u uroj edhe juve dhe të gjithë shqiptarëve këtu në Australi dhe kudo në botë.
Dr. Abazi, Komiteti Shqiptar në Australi është në përgatitje të shënimit të përvjetorit të pavarësisë. Sonte do të festohet në Sydney. Jeni të ftuar të merrni pjesë atje. Sa është e rëndësishme kjo datë? 17 shkurti përveç shtetin e Kosovës.
Po, përveç se për Kosovën si territor dhe ajo pjesë e popullit që është lirua nga Serbia, 12 vjetori e pavarësisë ose 17 shkurti paraqet në të vërtet një fitore të gjithë shqiptarëve, sepse nga gjitha trevat shqiptarët kanë hise në vetë, ose kanë merita të veta në atë që Kosova u bë shtet i pavarur. Prandaj festohet me të drejtë nga gjithë shqiptarët, nga do që vinë, sepse është fest e gjithë shqiptarëve, është fest e kombit.
Sigurisht merita t'i ka dhe diaspora, jo vetëm në Australi, po edhe në gjithë botë diaspora shqiptare.
Absolutisht, ka jo vetëm për mes ndihmave financiare që kanë dhënë në atë kohë, që ka qenë shtylla kryesore pa cilën nuk do të kishte mund të zhvillohej lufta qlirimtare, por edhe me mbështetjen e më pasme që ka bërë. Diaspora lua një rol të jashtëzakonshëm.
Zoti ambasador, sonte do të jeni në mesin e bashkombasve në Sydney. Jeni të ftuar që të jeni pjesë e festës së 12 vjetorit të shpallës pavarësisë. Çfarë do të thotë kjo për ju?
Po, s'pari unë gëzohëm shumë, sepse komunitetet shqiptare kudo në gjitha shtetet tuaja këtu në Australi, po organizohen dhe po e festojnë 12 vjetorin e pavarësisë, dhe sikurse që tash edhe më herët me drejtë, sepse kjo është një fest e të gjithë shqiptarëve, gjithë ata që e duan lirinë e kombit, nuk kanë se si të mos e festojnë 12 vjetorin e pavarësisë.
Son të festohet në Sydney, nëse do të festohet në Melbourne. Do me në rrugën për Melbourne? Besoj se jeni të ftuar edhe këtu, apo ja?
Po, jam i ftuar edhe në Melbourne, dhe me knaci dhe t'jem edhe në mesin tuaj, edhe për festen, edhe për ngritjen e flamurit.
Sigurisht ngritja e flamurit, ta themi këtë të ambasador, se që nga viti 2013 në Melbourne ngritja e flamurit i Kosovës në sheshin e federatës, si edhe ju i vishit i vitin e kaluar në mesin tonë. Flamurit në ngritjet heret edhe këtë vit, pra të hënë me 17 shkurt. Qëfarën si e ka ky akt, vetë ngritja e flamurit i Kosovës në zemrën e kryqëtetit të Viktorijës?
Ka një rëndësi të veçantë, e jashtë zakonisht e madhe në fakt, sepse me sa di, une të pakte në Evropë nuk di se është bërë kja gjë, kose këto shqiptarët e kanë siguruar këtë drejtë, është merit e komunitetit shqiptarë që ka ditë ndjekë rrugët institucionale dhe ta fitoj këtë drejtë. Të valej flamuri i Kosovës në sheshin e federatës në Melbourne është shenja saj se vërtet Kosova është e lirë dhe është pjesë e lirisë të botës, ose kësoj botët që është e lirë.
Kjo ngritje vetë flamurit të nësishë në federatës në bënë neve që të ndjemi mjaftë krenarë. Zëtë ambasador, do në thoni se si do shënohet kjo ditë veçantë nga anë ambasadës e Kosovës në Kambera?
Por, ne për shkak të gjendjes në Kambera nuk kemi mund të organizojme datën 17, por do të mbojmë në datën 24 shkurt dhe do të jetë një manifestimi për bashkët me korin diplomatik dhe mërgjimtarët ose bashkëdhëtarët të ftuar nga komunitetet të ndryshme në Australi.
Kur thatë për shkak të gjendjes në kamera, mendonin në zjarret, në fatkesi natyrës?
Po, në zjarret dhe tymret, sidomos që ishin tepër të rënda, një objekt që kemi pas rezervuar më parë, ai u dëmtuar nga breshë i madh që radhe e kishim atëherë datën 17, por me qenë se ai u pamunësua që të mbohet aty, vendet e tjera të lira nuk pati.
Zoti ambasador, doktor Hajdin Abazi, cili do të ishte mesazhi juar, jo vetëm për komunitetin shqiptar këtu në Australi, por për gjithë diasporën shqiptare, kudo që ata janë, në Evropë, Amerikë, Azi, kontinente tjera, pra mesazhi juaj për pavarësinë, 12 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. E them këtë për gjithë diasporën, sepse kjo intervistë do dëgjohet edhe jashtë Australisë.
Po, s'pare, sikur se që tha edhe ti, shqiptarët kudo duhet të jenë krenar për 17 shkurt, për shkak se Kosova u bë pavarur, dhe 17 shkurt duhet në shërbej si frymëzim për të vazhduar ne ta duam Madhveun, ta duam Madhveun me të bukur, ta duam Madhveun një vend të tillë ku të ketë investime, të ketë zhvillim dhe të të rinë dhe ta kenë atë perspektivën dhe atë të zhvillohen. Unë besoj fort në potencialin e gjithë shqiptarëve, kudo që janë, që kjo është e mundur dhe kjo do të bëhet. Prandaj, në këtë gjë parasysh dhe në mendje, jo urej të gjithë shqiptarëve kudo gëzuar 17 shkurtin ditën e pavarësisë së Kosovës.
Inderuj ambasador, ne ju falenderojmë për kohën që veçuat për dëgjuesit tan. Me lejoni që edhe njëherë të juroj 12 vjetorin e shpallës së pavarësisë, ju, familjes tuaj dhe gjithë stafit të punësuar në ambasadën e Republikës së Kosovës në Australi. Suksese të reja dhe punë të mbarë.
Faleminderit, gjithashtu urime juve dhe stafit tuaj dhe të gjithë shqiptarëve në Australi dhe kudo në botë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.